Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 26. decembar, vijesti dana. Nakon neuspješnih pregovora sa vladom Tuzlanskog kantona, nezadovoljni radnici propalih tuzlanskih firmi nastavili put prema granici sa Evropskom unijom.
Trebali su da to završe, tu transakciju, do 12 sati. Oni nisu to, nažalost, uradili. Otišli su oni da obavljaju svoje te vjerske dužnosti. Sad nas ostali čekamo do ponedjeljka da bi nam to završili. Mi to nismo privatili. Evo, mi krećemo prema granici.
Sindikat državnih službenika i namještenika Sarajevskog kantona i srednjeg i visokog obrazovanja najavio za 5. januar štrajk upozorenja.
Znači, radi su isplate plaća za novembar i naknade koje nemaju karakter plaće najkasnije do 31.12.2014. godine. Drugi zahtjev je da isplata plaće za decembar i naknade koje nemaju karakter plaće bude do 15.1.2015. godine.
Policija Kosova uhapsila u četvrtak naveče jednu osobu srpske nacionalnosti zbog posjedovanja eksplozivnog materijala u vozilu kojim je upravljao. U Hrvatskoj će u ponoć stupiti izborna tišina, u nedjelju u 7 ujutro bit će otvorena birališta za 6. po redu predsjedničke izbore. Propali pregovori u Minsku o mirovnom rješenju krize u Ukrajini. Gotovo 40 civila, među kojima 7 djece, stradalo u Siriji. U biro azerbejdžanskog servisa Radija Slobodna Evropa u Baku upali predstavnici državnog tužilaštva.
Istražitelji su upali u naš biro u Baku, koji se nalazi u jednoj poslovnoj zgradi na drugom spratu. Nasilno su ušli, pokazujući neke papire koji navodno dokazuju da smo pod istragom.
1. i 2. januar neradni su dani, saopšteno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od -6, a dnevna 0 stepeni. Bili su ovo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oko 200 radnika iz 4 preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona nije željelo čekati odluku vlade Tuzlanskog kantona o isplati jednokratne novčane pomoći, te su nastavili svoj put prema granici Bosne i Hercegovine s Hrvatskom. Ranije im je vlada ovog kantona ponudila 300 maraka pomoći i 100 maraka vrijedan porodični paket, kako bi oni odustali od namjere da napuste Bosnu i Hercegovinu. Zbog neredovne isplate plata i nepoštivanja kolektivnog ugovora, kantonalni odbor i sindikata državnih službenika Federacije Bosne i Hercegovine i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja nauke i kulture Federacije stupaju u štrajk upozorenja. Štrajk će početi 5. januara i trajaće 10 dana. Ukoliko ne budu ispoštovani njihovi zahtjevi, najavljuju generalni štrajk. Zasjeda Skupština kantona Sarajevo. Na dnevnom redu je razmatranje prijedloga odluke o privremenom finansiranju kantona Sarajevo do marta iduće godine. U Banja Luci je za poslijepodne zakazana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na sjednici bi trebali biti razmotreni prijedlozi ekonomske politike i budžeta za 2015. godinu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Milkana Gojkovića zbog ratnih zločina tokom 1992. godine u sarajevskom naselju Grbavica. Optužen je da je zajedno sa Veselinom Vlahovićem Batkom fizički i psihički zlostavljao nesrpsko stanovništvo. Zbog ratnih zločina na području Grbavice, kantonalno tužilaštvo u Sarajevu podiglo je optužnicu protiv VP. On se kao pripadnik Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske tereti da je zlostavljao i nečovječno postupao prema pripadnicima radnog voda nesrpske nacionalnosti od 1992. do 1994. godine. Policija Kosova uhapsila je jednu osobu srpske nacionalnosti zbog posjedovanja eksplozivnog materijala u vozilu kojim je upravljao. Policija je automobil beogradskih registracija nakon ranije dobijene informacije zaustavila u naselju Dragodan u Prištini i izvršila kontrolu. U vozilu je pronađeno 12 kg eksploziva. Uhapšenoj osobi određen je 48-satni policijski pritvor zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pripreme terorističkog djela ili djela protiv ustavnog poretka i sigurnosti Kosova. U Hrvatskoj će ponoć nastupiti izborna tišina, u nedjelju u 7 ujutro bit će otvorena birališta za 6. po redu predsjedničke izbore. Oko 3,8 miliona birača odlučivaće ko će biti na čelu države u narednom 5-godišnjem mandatu. Propali su pregovori u Minsku o mirovnom rješavanju krize u Ukrajini, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova Bjelorusije. Ukrajinske snage povući će teško naoružanje iz zone sukoba na istoku Ukrajine u roku od 48 sati nakon potpunog prekida vatre, rekao je portparol generalštaba ukrajinske vojske Oleksij Mazepa. Gotovo 40 civila, među kojima 7 djece, stradalo je u Siriji, pošto je sirijska vojska bombardovala 2 grada u provinciji Alep, koje pod kontrolom drži Islamska država. U biro azerbejdžanskog servisa Radija Slobodna Evropa u Baku upali su predstavnici državnog tužilaštva. Novinarima su rekli kako imaju sudsku odluku da zatvore biro, nakon čega je većina zaposlenih primorana da napusti kancelariju. 1. i 2. januar neradni su dani, saopšteno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni je moguć slab snijeg. Jutarnja temperatura od -9, a dnevna do 4 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Oko 200 radnika tuzlanskih preduzeća Aide, Dite, Konjuha i Livnice Čelika, koji su u srijedu krenuli pješke ka državnom prijelazu Orašje, uprkos najavama nije prihvatilo ponudu vlade tuzlanskog kantona da im isplate dio jednokratne pomoći u novcu, a dio u porodičnim paketima. Trenutno se nalaze u blizini Brčko distrikta. Slušamo Dženanu Halimović.
Uprkos najavama da će se vratiti ako vlada uplati jednokratnu pomoć, svi radnici propalih tuzlanskih preduzeća Aide, Dite, Konjuha i Livnice Čelika nastavili su put ka granici sa Evropskom unijom. Put na koji su krenuli u srijedu pješice prema prijelazu Orašje na granici s Hrvatskom ne namjeravaju okončati, jer ih je vlada, kažu, iznevjerila. Mujo Gavranović iz sindikata Konjuha.
Trebali su da to završe, tu transakciju, do 12 sati. Oni nisu to, nažalost, uradili. Otišli oni da obavljaju svoje te vjerske dužnosti. Sad nas ostali čekamo do ponedjeljka da bi nam to završili. Mi to nismo privatili. Evo, mi krećemo prema granici.
Ranije je premijer tuzlanskog kantona u ostavci Bahrija Umihanić naveo da bi tokom dana trebalo da bude riješeno ovo pitanje.
Da se svim radnicima ove četiri firme koje se nalaze trenutno u ormarici omogući isplata po 300 konvertibilnih maraka u novcu, to je neoporezivi dio, a tražimo mogućnost da se preostali 100 maraka isplati u paketima.
Kako bi se transakcija novca legalizirala, prijedlog je bio da se on uplati na račun Crvenog križa, jer zakonski nije bilo moguće pomoć radnicima uplatiti preko sindikalnih računa, što su tražili. Da su ispunili obećanje, 260 radnika mogli su se vratiti nazad. Međutim, 7 radnika tuzlanske tvornice obuće Aida još ranije nije prihvatilo ponudu, te su nastavili put. Jedan od njih je i Hasan Užičanin, koji smatra da jednokratna pomoć nije rješenje.
Ne, mi ne možemo živjeti od te jednokratne pomoći, mi tražimo posao, tražimo da živimo svog rada.
Gavranović kaže da se više oni ne mogu zaustaviti. Osim,
postoji mogućnost da nas vrate, da podnese kompletna skupština, a vlada jeste u ostavci, da vrate mandate i građanima, mi ćemo da vrate, more ništa upacivati.
Izmoreni radnici ne znaju kada bi mogli stići na granicu, te kažu kako imaju informacije da Hrvatska neće spriječiti njihov ulazak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zbog neredovne isplate plata i nepoštivanja kolektivnog ugovora, kantonalni odbori sindikata državnih službenika u organima državne službe u sudskoj vlasti i javnim ustanovama u federaciji, te sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture federacije stupaju u štrajk upozorenja. Kako su danas najavili, štrajk će početi 5. januara i trajaće 10 dana. Ukoliko ne budu ispoštovani njihovi zahtjevi, iz koordinacije sindikata poručuju da slijedi i generalni štrajk. Milad Obradović.
Socijalni dijalog sa vladom kantona Sarajeva u protekloj godini bio je nikakav, a posljednjih mjeseci uopšte ne postoji, poruka iz koordinacije sindikata koji primaju platu iz budžeta kantona Sarajevo. Od 9. mjeseca traže sastanak sa predstavnicima vlade, ali odgovora nije bilo, kaže predsjednik kantonalnog odbora sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Faruk Bešlić. Bešlić navodi da su tražili da im se do 24. decembra odgovori da li će jedna zaostala plata biti isplaćena do 31. decembra.
Mi taj dopis nikad nismo dobili. I to je pokazatelj da apsolutno nemaju socijalne osjetljivosti, da treba razgovarati sa sindikatima, pa i reći neće biti plaće. Niko danas službeno ne zna hoće li biti plaće ili neće.
Ukoliko se ne udovolji zahtjevima, zaposleni idu u štrajk upozorenja, dodaje Adil Aljić, predsjednik koordinacionog odbora sindikata kantona Sarajevo, koji prenosi i osnovne zahtjeve zaposlenih organima državne službe.
Znači, radi se isplate plaća za novembar i naknade koje nemaju karakter plaće najkasnije najkasnije do 31.12.2014. godine. Drugi zahtjev je da isplata plaće za deceban i naprede koji nemaju karakter plaće bude do 15.1.2015. godine. Štrajk upozorenja koji će biti u periodu 5.1.2015. godine u trajanju od 10 dana. Poslije toga, ukoliko se ne ispune naši zahtjevi, znači mi ćemo ići sa generalnim štrajkom.
Štrajk upozorenja podržavaju i sindikata osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo, predsjednik Saudin Sivro.
Žalosno je da mi moramo posegnuti za štrajkovima da bi ostvarili elementarna prava, prava koja su propisana zakonom, a novci u budžetu postoje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milano Bradović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Zasjeda Skupština kantona Sarajevo. Na dnevnom redu je razmatranje prijedloga odluke o privremenom finansiranju kantona Sarajevo do marta iduće godine. Uoči početka sjednice pred zgradom kantonalne vlade okupilo se nekoliko otpuštenih radnika preduzeća ZOI 84 kako bi upozorili na nezakonite otpuštanja u ovom preduzeću. Govori vršilac dužnosti premijera kantona Sarajevo Muhamed Kozarda.
Ukoliko se ne donese budžet do 31.12. opet je zakonito, ali se daje krajnji rok do 31.3. mogu se donijeti odluke o privremenom finansiranju. Ako mi ne usvojimo rebalansu kome stoji zaduženje, ako ne usvojimo odluku o zaduženju, neće biti tog zaduženja. Ako ne usvojimo odluku o reprogramu, ostaće obaveze. Svi su kantoni, federacija, svi su prihvatili to i mi treba da to prihvatimo. I ove odluke o privremenom finansiranju, jer da ne ponavljam ovdje što znači onaj za sve budžetske korisnike, ukoliko, i to je zakonski rok, ako nije do 31. Znači, vlada je prije 45 dana zadnje odluke usvojila i proslijedila u skupštinsku proceduru.
U Banja Luci u poslijepodnevnim satima počinje posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će se poslanici izjašnjavati o prijedlozima budžeta i ekonomske politike ovog bosansko-hercegovačkog entiteta za 2015. godinu. Kada je u pitanju budžet Republike Srpske za narednu godinu, o kojem će danas početi rasprava, za vlast je on realan i jedini moguć, dok je za opoziciju potrošački, izvještava Erdoğan Katana.
Vlada Republike Srpske za 2015. godinu predložila je budžet u iznosu od 2 milijarde i 33 miliona konvertibilnih maraka, što je za 123 miliona maraka manje u odnosu na rebalans ovogodišnjeg budžeta. Domaći prihodi u budžetu predviđeni su u iznosu od 1 milijardu i 588 miliona maraka. Poslanik SNSD-a Radovan Mišković mišljenja je da je predloženi budžet dobar i jedini moguć, ističući da ne predviđa smanjenje plata.
Najveća smanjenja su na stavkama ušteda, troškovi putovanja, smještaja, poslaničkih klubova i tako dalje.
Oko budžeta očekuje se burna rasprava jer nakon konsultacija koje su se održale ove nedelje jasno je da ni sindikat, ni privrednici, ni poslodavci nisu bili zadovoljni predloženim budžetom i ekonomskom politikom. Predsjednik privredne komore Borko Đurić istakao je da privrednici traže smanjenje poreza i doprinosa te da bude povećan neoporezivi dio plata.
Ukoliko ne budu uvaženi naši prijedlogi, mi ćemo im uskratiti našu podršku.
Savez sindikata Republike Srpske uložio je 4 amandmana na budžet i ukoliko ih vladajuće stranke ne podrže, predsjednica sindikata Ranka Mišić najavljuje da će tražiti pomoć opozicije. Za opoziciju, koja također najavljuje veliki broj amandmana, budžet je previše potrošački i predviđa nova zaduženja Republike Srpske. Budžetom za 2015. godinu za 11 ministarstva umanjena su sredstva u odnosu na ovu godinu, a najgore je prošlo ministarstvo rada koje će dobiti manje 30 miliona maraka. Više novca u odnosu na ovu godinu imaće Ministarstvo financija, Narodna skupština, Vijeće naroda i predsjednik Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U opoziciji Republike Srpske najavljuju da neće podržati budžet i ekonomsku politiku tog entiteta, te da su pripremili veliki broj amandmana na predložene dokumente. Vlast je pokazala, kako tvrde u SDS-u i u Srpskoj radikalnoj stranci, da nema recept za izlazak iz teške ekonomske krize, prenosi Milorad Milojević.
Lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić ocijenio je proteklu godinu izuzetno teškom, rekavši da ni budžet koji bi se danas trebao razmatrati zajedno sa ekonomskom politikom ne ulijeva povjerenje da će naredne godine građani Republike Srpske živjeti bolje.
Budžet, koliko sam čuo, ima mnogo rupa, ima mnogo stvari koje pokušavaju da prikriju u budžetu. Priča o suficitu navodnom, a ne prikazujući 450 miliona kredita koje treba vratiti u sljedećoj godini, je priča koja ne može zavarati ni malu djecu.
I u Srpskoj radikalnoj stranci ističu da neće podržati ni prijedlog ekonomske politike, niti entitetskog budžeta za 2015. godinu. Lider radikala Milanko Mihajlica rekao je da nova vlada sa starom premijerkom i velikim brojem starih ministara ne može ponuditi prijeko potrebnu novu ekonomsku politiku.
Nema političke volje za rješavanje nagomilanih ekonomskih i socijalnih problema u privredi, reformama u brojnim sferama društvenog života.
Mihajlica kaže da je opozicija prikupila dovoljno potpisa da na dnevni red posebne sjednice bude uvrštena rasprava o pitanju likvidacije Bovar banke, ali da sumnja da će vlast pristati da pruži odgovore zašto je ta financijska institucija propala. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
15 je sati 15 i po minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Radnici tuzlanskih firmi stigli u Pelagićevo, mole da im se obezvijedi smještaj za večeras. Sindikat državnih službenika i namještenika federacije najavio je za 5. januar štrajk upozorenja. Kosovske vlasti uhapsile jednu osobu u naselju Dragan u Prištini, pošto su u njegovom automobilu nalazio eksplozivni materijal. U Hrvatskoj će u ponoć stupiti izborna tišina, u nedjelju u 7 ujutru biće otvorena birališta za šeste po redu predsjedničke izbore. Propali pregovori u Minsku o mirovnom rješavanju krize u Ukrajini. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano vrijeme, jutarnja temperatura -6, a dnevne 0 stepeni.
U ovosedmičnom Liberty magazinu između ostalog objavljujemo: povratničke muke u podnožju planina Klek i Stolac. Može li izrada retro namještaja prehraniti porodicu? Kako je Titova limuzina umjesto u muzeju završila na livadi?
Slobodna Evropa.org.
U azerbejdžanski biro radija Slobodna Evropa u Baku upali su pripadnici tužilaštva koji kažu da imaju odluku suda da zatvore redakciju. Direktor servisa Kenan Alajev kazao nam je da je najmanje 10 službenika praćeno naoružanim policajcima ušlo u biro oko 10 sati 30 minuta po lokalnom vremenu. Sabina Čavarabdić.
Istražitelji tužiteljstva prilikom upada u naš biro tražili su pristup dokumentaciji koju dopisništvo ima, te dokumente o zaposlenim novinarima. Kenan Alijev, direktor azerbejdžanskog servisa, kaže:
Istražitelji su upali u naš biro u Baku, koji se nalazi u jednoj poslovnoj zgradi na drugom spratu. Nasilno su ušli, pokazujući neke papire koji navodno dokazuju da smo pod istragom. Članovi redakcije ubačeni su u jednu prostoriju i tamo zatvoreni. Nemaju pristup telefonima, niti kakvoj drugoj vezi komunikacije. U međuvremenu istražitelji provjeravaju kompjutere, pretražuju biro i prijete zapljenom opreme. Ovo je dio dugotrajne kampanje slamanja nevladinih organizacija i medija u Azerbejdžanu, uključujući i hapšenje Hadidže Ismailove, voditeljice našeg programa. Prema našem mišljenju, ovo je dio kampanje protiv nezavisnih medija. Azerbejdžansko tužiteljstvo organiziralo je posljednjih nekoliko mjeseci slične upade i u druge inostrane firme, uključujući nevladine organizacije kao što su IREX, Nacionalni demokratski institut i Oxfam. Sve tri su poslije ovog upada zatvorene. Napad na naš biro u Baku dolazi samo 3 sedmice nakon što je uhapšena novinarka Hadidža Ismailova, osuđena na temelju svog novinarskog istraživačkog rada. U zatvoru izdržava 2-mjesečnu kaznu jer je, tvrdi sud, zbog njenog rada jedan saradnik pokušao samoubistvo. Amnesty International proglasio Ismailovu zatvorenikom po savjesti jer je pristala na pritvor dokazujući da ima pravo slobodno se izražavati. Sredinom decembra tužiteljstvo je biro u Baku pismeno zatražilo podatke o platama kako Ismailove, tako i navedeno kolege, te imena svih zaposlenih uključujući i honorarne saradnike.
Još jednom se u ovoj emisiji vraćamo radnicima propalih tuzlanskih preduzeća koji pješače ka granici sa Hrvatskom. Stigli su u Pelagićevo i, kako nam je prije nekoliko minuta rekao predsjednik sindikata Konjuha Mujo Gavranović, mole da im se obezbijedi smještaj za večeras.
Mi se nalazimo na području opcije Pelagićevo, kontaktirali smo Crveni križ, opcije Pelagićevo nisu mogućnosti da nam pomognu, treba nam smještaj, dalje nećemo moći, ako ne obezbijedi smještaj, mi ćemo morati provesti jednu noć pod ledinom. Evo, ja bih zamolio predsjednike općine Pelagićevo da nam pomognu, da nam obezbijede neku fiskulturnu salu, školu, da bi mogli prenoćiti, ili neko drugi ako ima neka smještaj alternativa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I u nastavku o problemima radnika, radnici Poslovnog zadružnog saveza Agrosemberija iz Bijeljine nisu primili 18 plata, a doprinosi im nisu uplaćeni 14 mjeseci. Nedavno su zajedno sa direktorom svi proglašeni tehnološkim viškom i tako su se mnogi nekoliko mjeseci pred penzijom našli na ulici, informiše Aljoša Ljubojević.
42 radnika Bijeljinske Agrosemberije ostala su bez posla nakon što su u saglasnosti sa direktorom svi proglašeni tehnološkim viškom. Iako svjesni situacije u kojoj su se našli, radnici se pitaju zbog čega je Agrosemberija doživjela propast, govori Slobodan Trifunović.
Ja sam u Agrosemberiji proveo 33 godine radnog staža i na kraju sam dočekao da idem kući, da ne znam i sam zbog čega.
A direktor Agrosemberije Mile Mirković kaže da zna zbog čega država još od 2003. godine pokušava da se domogne imovine za Zadružnog saveza vrijedne oko 5 miliona maraka, što je u Agrosemberiji dovelo do kolapsa, ističe Mirković.
Imamo jedan apsurdan slučaj, jedinstven slučaj u Bosni i Hercegovini, možda i šire, da nam Republika hoće da uzme kompletnu imovinu, da uknjiži na opštinu, a nama ostavi obaveze i radnike.
Računi Agrosemberije blokirani su, od Zadružnog saveza potražuje se 2 miliona i 300 hiljada maraka. Neki zaposleni formirali su novu firmu Podrinje Komerc kako posao ne bi u potpunosti stao, ali 18 plata i dalje je neisplaćeno, ne krije Mirković.
I onda smo mi donijeli odluku, svi zajedno, da praktično mi proglasimo svi tehnološki viškom. Ja sam proglasio radnike, a upravni odbor mene.
I dok su radnici mišljenja da je Bijeljinska Agrosemberija uništena nemarom rukovodstva, direktor Mile Mirković poručuje da je jedini izlaz uknjiženje sve imovine na zadrugu. Jedina realnost je da su 42 radnika trenutno na ulici. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Odbornici Skupštine opštine Srebrenica su prije 6 mjeseci smijenili predsjednika Radomira Pavlovića. Sve do danas to mjesto bilo je upražnjeno, izvještava Sadik Salimović.
Stranačkim klubovima trebalo je puni 6 mjeseci da se dogovore oko prijedloga za novog predsjednika Skupštine opštine. Skoro jednoglasno danas je za prvog čovjeka ovog tijela izabran Miloš Milovanović iz SNSD-a.
Lično ću se zalagati, znači, da se u Srebrenici napravi bolja politička atmosfera kako bi Srebrenica bilo mjesto gdje ljudi dolaze, a ne odlaze. Cilj te nove i bolje političke atmosfere treba da bude dolazak investicija te otvaranje novih radnih mjesta.
Sujo Čakanović ističe da je klub Stranke demokratske akcije podržao izbor novog predsjednika uz jedan uslov.
Dali smo podršku kadru SNSD-a, što znači da u daljem koaliranju ostajemo sa SNSD-om. Ono što smo mi tražili od novog predsjednika jeste da zaledi svoje aktivnosti u boračkoj organizaciji i ja se nadam da će on to i urati i da ćemo u narednom periodu sarađivati.
Odugovlačenje izbora predsjednika ima drugu pozadinu, kaže odbornik SDS-a Momčilo Cvjetinović.
On do sada nisu htjeli da kanduju jer je Pavlović koristio protuzakonitu odluku da prima pare bijeli taj hljeb kako se zove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Za 45 pripadnika i pripadnica pješadijske jedinice iz sastava 4 pješadijske brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine danas je u Čapljini u kasarni Oružanih snaga Božan Šimović upriličena svečanost ispraćaja u misiju u Afganistan. Tamo je bio Mirsad Behram.
Kako su saopćili zvaničnici Oružanih snaga BiH, riječ je o prvoj rotaciji BiH vojnika u novoj misiji koalicionih snaga od 1. januara 2015. godine pod nazivom Odlučna podrška u Afganistanu, govori general major Mirko Tepšić, zamjenik načelnika zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH za operacije.
Naše oružane snage će učestvovati sa jedinicom pješadije i sa štabskim osobljem. Zadaci koje će naši pripadnici izvršavati će biti vrlo slični zadacima koje smo izvršavali do sadašnjem periodu i mi se nadamo da ćemo to uspješno raditi kao što smo to radili do sada.
Odgovarajući na pitanje kakav će zadatak imati BiH vojnici u Afganistanu, brigadni general Tomo Kolenda, komandant 4. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH, rekao je.
Sukladno odluci predsjedništva, dakle, definirano je da postrojba osigurava jednu od baza.
45 BiH vojnika, među kojima i 5 žena, prošlo je intenzivnu obuku u trajanju od 2 mjeseca, iako je riječ o vojnicima koji su se ljetos vratili iz misije u Afganistanu, gdje će ostati narednih pola godine. Zvaničnici navode da su pripadnici pješadijske jedinice potpuno obučeni i osposobljeni za izvršenje misije u Afganistanu. Ocjenu njihove osposobljenosti, rečeno je tokom svečanosti, izvršili su pripadnici komandi Oružanih snaga BiH i Sjedinjenih Država. Major Josip Brajković, komandir pješadijske jedinice Oružanih snaga BiH koja ide u Afganistan, smatra da su Oružane snage snage prepoznate u misijama širom svijeta u pozitivnom smislu i istinski su ambasadori svoje zemlje.
Tako da velika suradnja sa svim partnerima u misiji doprinosi predstavljanju u najboljem svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čapine, Mirsad Behram.
U Zenici je na snazi mjera preporuka povodom prekomjernog zagađenja zraka. Ona podrazumijeva savjet građanima da izbjegavaju boravak na otvorenom, a u slučaju pogoršanja stanja slijedi uvođenje upozorenja, a za najkritičnije dane uvodi se uzbuna. Šire u priči Šerifa Babića.
Nepovoljni vremenski uslovi u proteklom periodu i geografski položaj grada Zenice u kotlini, kao i veliki broj kućnih ložišta uz industrijske zagađivače, doprinose povećanju aerozagađenja. Općinska komisija za praćenje okoliša uputila je preporuku građanima da reduciraju boravak na otvorenom. U ekoforumu Zenica smatraju da je to nedovoljno. Predsjednik Samir Lemeš.
Nije to rješenje da mi sad ko izbjeglice bježimo u planine kad god je ona. To nikako, to može biti kratkoročna mjera.
U zavisnosti od koncentracija štetnih polutanata i prognoze vremena, preporučuju se konkretne mjere, napominje Mohamed Pašić, predsjednik općinske komisije za okoliš.
U sklopu toga se nalaže također svim velikim zagađivačima da smanje proizvodnju, da izvrše substituciju goriva, znači sa uglja na neko drugo gorivo.
Ekoforum je prošle nedjelje organizovao protest zbog aerozagađenja. Planirano je podnošenje tužbi protiv svih subjekata odgovornih za stanje zraka. Stigla je podrška iz cijele BiH, napominje Samir Lemeš.
Jako interesantno, iz Banja Luke, iz Bihaća i samo na taj način, znači kroz nevladne organizacije, njihovo udruživanje, možemo izvršiti velik pritisak.
Nove padavine donekle su očistile zrak u Zenici. Ipak ostaje bojazan za naredni period, pogotovo januar, koji zna biti itekako kritičan. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Na adresu Djeda Mraza stiglo je više od 7000 pisama u tradicionalnoj novogodišnjoj akciji Pošta Srpske pod nazivom Pišem pismo Djeda Mrazu. 500 djece predškolskog i školskog uzrasta, čija su se pisma izdvojila ljepotom i dječjim duhom, dobilo je paketiće, a za najbolje je Djeda Mraz ostavio posebne nagrade. Gojko Veselinović razgovarao je sa nekim od njih.
Poštovani djede, pozdravljam te glasno, nek te dugo zdravlje jer vas i služe. Imam par željica, reći ću ti jasno, ispuni ih molim te, ako možeš brže.
Ovo je odlomak iz pisma Djeda Mrazu koje je napisala 9-godišnja Kristina Radovanović iz Laktaša, dobitnica bicikla, nagrade za najljepše pismo Banjalučke regije. Od Djeda Mraza je zaželjala zdravlje i sreću za svoju porodicu i prijatelje, a pod novogodišnjom jelkom voljela bi vidjeti tablet. Djeda Mrazu su pisali preškolci i u pismima mu prenijeli svoje novogodišnje želje.
Napisala sam da bi bilo drago, zato da mi pokloni nešto, pa jednu kutiju Hello Kitty, da želim lutku, bilo kakvu. Super heroje na time, Batmana i Supermana.
Ove godine više od 7000 pisama stiglo je na adresu Djeda Mraza u ulici Snježnih puteva broj 5, a njih 500 nagrađeno je paketićima. U poštama Srpske ističu da je Djed Mraz sastavni dio djetinjstva i da akcijom Pišem pismo Djeda Mrazu ispunjavaju snove svih mališana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Sarajevu je danas uručena stipendija Fondacije Karim Zajmović, koja se već 19 godina zaredom dodjeljuje studentima sa izrazitim talentom iz oblasti kulture, umjetnosti i novinarstva. Ovogodišnji dobitnik je 28-godišnji Mirza Skenderagić.
Meni je ovo najvažnije priznanje do sada i lično najdraže, jer nekako svi mi koji pokušavamo se baviti na neki način umjetnošću, a gotovo pisanjem kojim se ja pokušavam baviti, Karim nam puno znači i svi se mi nekako vraćamo na njega, na njegove priče i na njegov pristup umjetnosti koji je neprevaziđen. Kad bi birao koji je nekako moj pristup pisanju kratkih priča, to su nekako najbliže Karimove priče. Najbliža odrednica jeste da je to zapravo strip napisan riječima.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za kratak pregled vijesti. U studiju je Selma Boračić.
Oko 200 radnika iz 4 preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona koji pješače prema graničnom prijelazu Orašju došli su u opštinu Pelagićevo i mole za pomoć. Traže da im neko obezbijedi smještaj za noćas. Policija Kosova uhapsila jednu osobu srpske nacionalnosti zbog posjedovanja eksploziva u vozilu kojim je upravljao. Propali pregovori u Minsku o mirovnom rješavanju krize u Ukrajini. U biro azerbejdžanskog servisa Radija Slobodna Evropa u Baku upali predstavnici državnog tužilaštva s nalogom da zatvore biro. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studije u Sarajevu, a pozdravljaju Enes Krničić, Selma Boračić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.